Tällä kerralla aiheemme on vapahtajan sanat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, hän kantaa paljon hedelmää. On siis kyse uskosta ja sen seurauksista. Uskon kautta pysymme Kristuksessa, kun uskomme häneen, hän myös pysyy meissä. Ja sitten tämän asian seuraukset on hedelmän kantaminen. Kun puhutaan uskosta ja sen seurauksista, on pidettävä nämä molemmat mielessä. Se nimittäin silloin, kun puhutaan uskon seurauksista, että pidämme sekä uskon että sen seurauksen molemmat mielessä ja oikeilla paikoillaan, se suojelee meitä kahden suunnan erehdykseltä tässä asiassa. Ensiksi ei saa ajatella siten, että hyvät teot olisivat turhia. Siinä suhteessa kyllä on tehtävä raja, että hyvät työt eivät ketään pelasta, eivätkä ne siis autuutta anna. Mutta silti on selvä Jumalan sana, tehkää hyvää kaikille, erityisesti uskon veljille. Ja niin, kun meillä on Jumalan armo, uskon kautta on siitä seuraus, että meidän asiamme on etsiä hyviä tekoja. Sitten toiselta puolen, siis ensimmäinen asia oli, että hyviä tekoja ei saa hyljätä. Toiselta puolen, koskaan ei saa erottaa kristillistä elämää, siis hyviä tekoja ja niiden etsimistä, kristillisen elämän alkuperästä ja ytimestä, nimittäin Herrasta Kristuksesta ja hänen armostansa, jonka hän uskon kautta meille antaa. Ja näin meidän tulee näiden asioiden seurauksena ja suorana johtopäätöksenä edellisestä hylätä kuolleet, itse valitut teot, ja toiselta puolen on hylättävä hyvät teot siinä merkityksessä, että niitä tehtäisiin Jumalan armon ansaitsemisen tarkoituksessa. Ja sitten toiselta puolen, tai tämän vastakohtana meidän on sydämestämme kiinnityttävä Jumalan sanaan ja Kristuksen armoon, eli pysyttävä hänessä, ja tämä usko tuottaa hyviä hedelmiä itsestään. Näin niin kuin voidaan tämä asia laajassa mittakaavassa yleisessä mielessä lähestyä sitä, mistä tässä on kysymys. On myöskin huomattava itse tuosta sanasta, mikä meillä otsikkona on, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, hän kantaa rikasta hedelmää, kantaa paljon hedelmää. Nimittäin sillä tavoin, että se, joka pysyy Kristuksessa, ei siis ole omasta voimastaan sen hedelmän tuottaja, niin kuin omenapuun oksa tai vapahtaja sitten viinipuusta puhuu, niin se, missä ne hedelmät kasvavat, ne oksat, niin se hedelmä ei ole niistä oksista lähtöisin, vaan se on lähtöisin juuren antamasta elämästä, ja sitten se tulee oksissa näkyviin. Ja silloin niin kuin oksa, kun, eli uskova ihminen, pyrkii rikastumaan hyvissä teoissa, niin asia ei ole niin, että hänen pitäisi niin kuin omaa voimaansa kasvattaa, vaan lujittua suhteessa juureen armon ja hyvien tekojen alkuperään Herraan Kristukseen. Eli näin silloin säilytämme kaikin puolin oikean järjestyksen ja evankelisen ymmärryksen tässä asiassa, että kaikki riippuu perustastansa siitä, että pysymme uskon kautta Kristuksessa ja hänen armossaan. Sitten vielä tätä asiaa käsitellessämme on kiinnittävä huomio siihen, että meillä on pyhyys, Jumalalle kelpaava vanhurskaus uskon kautta sydämessämme, ei ulkonaisessa mielessä. Me olemme sielumme puolesta vanhurskaita syntien anteeksiantamuksen tähden uskon kautta. Ja silloin tulemme siihen johtopäätökseen, että kristillisyys, kristillinen elämä, se ei ole jotakin, joka laitettaisiin meidän päällemme ulkonaisen vaatteen tavoin, ei siis niin kuin uusi elämän tapa, joka voitaisiin oppia kursseilla tai kirjoista lukemalla. Siis kun me etsimme hyviä tekoja, kyse ei ole sellaisesta niin kuin psykologiapohjaisesta itsensä kehittämisestä, sitä tässä haluan sanoa. Jos näin ajateltaisiin ja toimittaisiin, olisivat seuraukset petollisia. Näin toimiva ajattelisi mahdollisesti tähän tapaan, että kun tiettyjä elämäntapoja noudatan, esimerkiksi vältän televisiota, tietynlaisia ulkonaisia pukeutumisia, joitakin ruokia ja niin edelleen, voin olla kristitty ja kristitys olisi sitä. Tämä ei kuitenkaan antaisi sen enempää rauhaa omalle tunnolle, kuin ei myöskään johtaisi hyviin hedelmiin. Sellainen ei ole hyvien hedelmien kantamista. No sitten toiselta puolen tämänlainen elämäntapa, että kristillisyys olisi, tai ajattelutapa, että kristillisyys olisi jokin elämän menon ulkonainen tapa, se on monia historian kuluessa johtanut luostarielämään, joka ei todellisuudessa Jumalaa miellytä eikä ole hänen käskyjensä mukaista. Tänä päivänä voi olla kasvamassa väärän opetuksen paavilaisuuden leviämisen tähden sellainen ajatusmaailma, että kun matkitaan joidenkin aiemmin eläneiden ihmisten elämänmenoa, pyhimysten elämänmenoa tai sitten heitä kunnioitetaan tai palvotaan, joita pyhimyksiksi kutsutaan, että se olisi hedelmän kantamista ja oikeaa pysymistä Kristuksessa, siis näiden uskon esikuvien kautta, joita uskon esikuviksi siis ymmärretään, vaikka voi, monet heistä saattavat kyllä olla niinkin, että ovat itse asiassa tekojen tiellä vaeltaneet. Ei se ole hyödyllistä eikä auta. Miksei? Sen tähden, että jos näin tehdään, silloin ei pysytä Kristuksessa, siis etsitään hedelmiä irrallaan, johdonmukaisesti ottaen irrallaan hedelmien lähteestä. Ja etsitään hyvää ulkonaista elämää toisella tavoin. Ja sitten voimme sanoa, että tämä johtaa myös sielun kannalta vakaviin asioihin. Ihminen, joka menee tällä tiellä, niin johdonmukaisesti ottaen päätyy joko epätoivoon, kun ei pysty niitä vaatimuksia täyttämään, tai sitten ylpeyteen luottamaan itseensä ja erilaisiin menoihinsa. Tätä vastoin on huomattava se, että kaikki, mitä meidän hyviä tekoja tulee etsiä, tulee tapahtua uskossa. Ja niinpä ensimmäisenä asiana tulee siis kasvaa, vahvistua ja lujittua oikeassa uskossa Kristukseen. Nimittäin kristillisessä elämässä on sillä tavoin kysymys olemisesta ensi sijassa. Siis se, että me olemme kristittyjä. Olemme Kristuksen omia uskon kanssa. Uskon kautta tämä on kaiken lähtökohta ja ensimmäinen asia. Ja tämä, mitä tämä niin kuin kristittynä oleminen merkitsee, niin se on sitä, että me tunnustamme itsemme syntisiksi ja luotamme Herraan Kristukseen, joka on meidät ostanut synnin ja kuoleman vallasta. Ja varmasti huomaat suuren eron tuohon edellä kuvattuun väärään tapaa. Siinä väärässä tavassa haluttiin alkaa töistä, mutta oikein on alkaa uskosta, eikä ainoastaan alkaa uskosta, vaan koko kristillisen vaelluksen ajan lujasti pysyä kiinni uskossa koko ajan. Siis ei missään tapauksessa niinkään ymmärtäen, että ensiksi usko ja sitten teot, että siis ihmisen elämänkulkua ajatellen, että uskotaan 10 vuotta ja sitten tehdään loput elämästä, ei niin, vaan usko ja perusta on siis koko ajan se, missä pysymme kiinni. Tällä tavoin on kyse uskosta, jonka kautta omistamme Kristuksen, se on pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Ja nyt kun näin tapahtuu, että uskossa Herraan Kristukseen elämme, olemme todellisen viinipuun oksia Raamatun kielikuvaa käyttäen. Ja niinpä tästä sitten seuraa hedelmiä, viinipuun hyvä juuri, Kristuksen armo evankeliumi niitä vaikuttaa. Ja kun puhutaan siitä, että uskovat kantavat hedelmää, aina on kyse siitä, että Herra vaikuttaa hedelmiä ja tuo niitä esiin. Ja siis alkuperä ja kantaminen ovat tässä siis kaksi eri asiaa. Alkuperä on Kristuksessa, kantaminen sitten uskovan kanssa. Ja nämä hedelmät eivät siis ole alun perin meistä lähtöisen, vaikkakin on niin, että on oikein ja meidän kristillinen velvollisuutemme etsiä hyviä hedelmiä niin, että ne niitä toteutuisi meidän elämässämme. Ja tämä hedelmä on siis kaikkien ihmisten hyväksi Jumalalta tullut asia. Sitten kun menemme käytännöllisiin kysymyksiin, voimme kysyä, millaisia hedelmiä meidän sitten on etsiminen. Kun Luther puhui hyvistä hedelmistä, hän erässä kohdassa mainitsi joitakin tärkeimpiä niistä. Ja nyt me teemme tietyn rajauksen, että kun ajatellaan hyviä hedelmiä ja puhutaan käytännön tasolla, niin se olisi aivan loppumattomasti voitaisiin asioita esittää ja kehotusta sanoa. Mutta keskitymme nyt Lutherin erästä opetusta seuraten kuuliaisuuteen, sitten kärsivällisyyteen ja siveyteen. Ja ensimmäinen jäi pois, nimittäin evankeliumin opin tunnustamiseen ja sitten näihin kuuliaisuuteen, kärsivällisyyteen ja siveyteen. Kun Luther puhuu hyvistä hedelmistä, hän laittaa evankeliumin tunnustamisen ensimmäiseksi. Miksi, voimme kysyä? Siitä syystä, että evankeliumin tunnustaminen on ainoa hedelmä, joka voi suoranaisesti auttaa toisen ihmisen sielua. Kun me tunnustamme Kristuksen evankeliumia, on kyseessä asia, joka on voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Siis evankeliumissa on voima, joka voi ottaa siis epäuskoisen Jumalan valtakuntaan ja autuuden tielle. Jos ajatellaan tätä asiaa käytännön kannalta, me välistä saatamme tulla keskusteluun toisten kanssa uskosta ja hengellisistä asioista. Sopivassa mielessä on myöskin hyvä siihen pyrkiä. Kaikella kunnioituksella kaikkia kohtaan, mutta että on hyvä tässä asiassa pyrkiä myös aktiivisuuteen toisten parhaaksi. No sitten kun näin tapahtuu tavalla tai toisella, niin usein varmasti huomaamme sellaisen asian, että ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, kuinka uskovien elämä eroaa toisten ihmisten elämästä. Ne saattavat joskus kysyä, jos ajatellaan, että tulevat selville siitä, että ja on tiedossa, että olemme tunnustuksellisen seurakunnan jäseniä, pienen seurakunnan jäseniä, voivat esittää seurakunnan käytännöllisiä elämää koskevia kysymyksiä. Välistä jotkut saattavat ottaa esille Raamatun kohtia, jotka heidän mielestään ovat epäloogisia, ja esittää niitä koskevia kysymyksiä ja väitteitä. Joskus saattaa olla, että tällaisiin havaitsemme, että on vaikea vastata. No, vaikka on erittäin hyvä, jos me voimme yksityiskohtaisessa mielessä näyttää, että ne, jotka vastustavat Jumalan sanaa, että heillä todellisuudessa ei ole tähän asiaan perusteita, niin tämä ei kuitenkaan ole pääasiallinen pyrkimys eikä tärkein asia. Nimittäin tärkein asia on johdattaa toinen henkilö kysymään sitä, kuinka hän voi pelastua. Ja tässä tarvitaan Jumalan sanaa, Jumalan lain sanaa, joka näyttää, ettei kukaan ihminen voi saada iankaikkista elämää tekojen avulla. Se näyttää todeksi, että jokainen on omakohtaisesti Jumalan luomistyötä, joka on persoonallisesti vastuussa Jumalan edessä. ei ainoastaan ihmisten, vaan erityisesti Jumalan edessä. Ja siellä sitten ei ole pelastusta ihmistekojen kautta. Ja sitten säikähtyneelle omalle tunnolle sanoo evankeliumin sana, Kristus on tullut pelastamaan myös sinut ja antamaan sinullekin iankaikkisen elämän. Tämä on juuri se sama evankeliumi, joka antaa sinulle elämän, tekee sinut Kristuksen omaksi, joka on hyvien tekojen ja hedelmien lähde. Ja näin, kun tunnustamme Kristuksen evankeliumia toisten ihmisten edessä, niin silloin hedelmä kaikkein tärkeimmässä ja suorimmassa sielun kannalta merkittävimmässä mielessä on silloin käsi. Ja tähän voimme toki sitten liittää kaikki kutsuminen sanan kuuloon ja tällaiset asiat. Sanan esillä pitämisestä ja autuuden tiestä siinä sitten on kyse. No sitten on totta, että meidän täytyy etsiä hedelmiä myöskin aivan käytännöllisissä palvelun asioissa ja muutenkin elämässä. Rakkauden tekoja ja sitten voimme kysyä, ketä meidän on rakastettava. Tähän meille vastaa Galatalaiskirjeen 6. luvun jae 10. Kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille ihmisille, erityisesti uskon veljille. Nyt kristillinen rakkaus on yleinen, rajaton siinä mielessä, että meidän tulee rakastaa ja pyrkiä tekemään hyvää kaikille ihmisille, riippumatta siitä, ketä he ovat, ovatko he rikkaita, köyhiä, ovatko he samaa kansallisuutta kuin me olemme vai muuta kansallisuutta, aivan täysin riippumatta tämän tyyppisistä asioista, ovatko he elämässään ulkonaisesti vahvoja ja voimakkaita vai sitten sairaita ja huonosti voivia. Jokainen ihminen on meidän lähimmäisemme, erityisesti jos näemme lähimmäisen hädässä, on osoitettava rakkautta, hyviä tekoja toista kohtaan. Mutta sitten me huomaamme tuossa apostoli Paavalin sanassa sen, että erityisesti niille, jotka erityisesti uskon veljille. Jos ajattelemme maallisessa mielessä, niin jokainen on erityisesti vastuussa niistä henkilöistä, jotka Jumala on laittanut hänen kanssansa samaan perheeseen, siis aviopuoliso, lapset, myöskin omat vanhemmat, näin maallisessa mielessä, ja tuskin on maata, joka ei lainsäädännössään ottaisi tätä tavalla tai toisella huomioon. No, samalla tavoin voimme ajatella uskovelistä ja sisarista, nimittäin Jumalan lapsina me olemme asetetut niin kuin perheväkeen toistemme kanssa. Ette ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan Jumalan perheväkeä apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja. Niinpä, jos on uskon veli ja sisar seurakunnassa vaikeuksissa, olkoon se taloudellista sairautta, elämän erityisen raskaita huolia, yksinäisyyttä, sen tuomaa ahdinkoa tai vaikeutta, niin on oikein, että me erityisesti pyrimme osoittamaan rakkautta häntä kohtaan. Ja tämä hedelmä ei ole ollenkaan, kyse ei ole siis niin kuin siitä, että se olisi vastoin yleistä rakkautta, vaan päinvastoin tämä on hyödyllinen näkökohta sekä seurakunnan sisäisen elämän kannalta, että myös ulkopuolisen todistuksen kannalta. Sanohan Kristus, että tästä kaikki ihmiset tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli sillä on myöskin tämä puolensa. Ja näin me tästä myös opimme sen, että yksi rakkauden osoittamisen tapa ei ole niin kuin toista vastaan. Sitten Luther lausui uskon hedelmissään, kun niistä muutamia tärkeitä erityisesti mainitsi, kuuliaisuuden. uskon, että me tänä päivänä olemme tilanteessa, jolloin yleisesti ottaen tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Nimittäin maailma on täynnänsä räikeää väärää ajatusta, sitä mikä liittyy kuuliaisuuteen ja siihen tapaan, että se ei olisi tarpeellista. Olkoon jokainen oma herransa taikka isäntänsä ja näin sitten tiettyjä luomisjärjestyksiä ja muiden elämänjärjestysten järjestykseen liittyviä suhteita murretaan tällä tavoin. Tämä voidaan nähdä välistä kouluissa, perheissä, joissa kuuliaisuuden puuttuminen aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Kun uskot Kristukseen, niin ajattele tarkoin myöskin sitä järjestystä, minkä Jumala sanassaan on asettanut, että Jumala on meille itse kullekin laittanut niitä, jotka ovat meitä hallitsemassa. Iästä, asemastamme riippumatta, kukaan ei ole omaa herransa tai isäntänsä. Se elämän tilanteen, iän, tehtävän, ammatin ja tällaisen, että mitenkä se kenenkin kohdalla ilmenee, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin vaihtelee paljon, mutta yhteistä on se, että jokainen tarvitsee kuuliaisuutta, sen oikeita seurauksia. Tässä voidaan sanoa tämän johdosta aivan suoria ohjeita. Uskovat koululaiset ja opiskelijat, olkaa kuuliaisia opettajillenne, älkää puhuko heistä pahoin, ei takana eikä edessä, vaan kunnioittakaa heitä. Se on parhaaksi ja johdattaa siihen, että rauha säilyy, voidaan oikeita asioita tehdä ja edistää, eikä sillä tavalla kuin muistan opettajan koulutuksessa, että puhuttiin siitä niin kuin normaalina asiana toistakymmentä vuotta sitten, että kunnioitus pitäisi ansaita joka päivä, siis opettajan siellä koulussa. Älkää ajatelko tällä tavalla opettajistanne, että heidän pitäisi joka päivä niin kuin hankkia itselleen se opettajan asema, vaan se on hänellä sen tähden, kun sen viran tähden, joka hänellä on. Ja samoin uskoville lapsille voidaan sanoa selvä ohje, ole vanhemmillesi kuuliainen ja kunnioita heitä siksi, että he ovat vanhempiasi, ei sen tähden, että ovat tietynlaisia. Sitten uskoville aikuisille, että pitäkää huoli vanhemmistanne, kun he tulevat iäkkäiksi ja heikkenevät. Nämä ovat kaikki mitä suurimmassa määrin Jumalan tahtomia asioita ja ne myös sekä ajallisesti tuovat hyviä hedelmiä, että antavat oikeaa kristillisen elämän esikuvaa muualle päin. Ja on myöskin oman tunnon kannalta hyviä asioita, että näissä elämme. Sitten tarvitsemme myös Lutherin mainitsemaa kärsivällisyyttä runsain määrin. Tätä tarvitaan seurakunnan sisällä. Apostoli Paavali mainitsi kolossalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 13. Tällä tavoin, kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te anteeksi antakaa. Ja sitä ennen vielä, että pukeutukaa sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Pitkämielisyys, kärsivällisyys siinä hyvin lähellä toisia. Olemme asemassa, jolloin meidän on tarpeen ajatella sitä, että kaikenlaista riitaa, eripuraa tulee seurakunnan sisällä välttää. Ja silloin, kun on kysymys erilaista mielipiteistä maallisissa asioissa, silloin, kun on kysymys elämän heikkoudesta, virheistä, asioista, jotka todellisuudessa lähtevät toisen henkilön vanhasta ihmisestä, mutta kysymys on heikkoudesta, eikä siitä, että toinen kieltäisi uskon tai vaeltaisi niin, että synti vallitsisi, olkaa kärsivällisiä, antakaa toinen toisillenne anteeksi sillä periaatteella, että toisen vikoja myös peitetään eikä suurenneta. Tarvitsemme myös kärsivällisyyttä maailmassa eläessämme, sillä epäuskoinen maailma välistä näyttää vihaansa kristittyjä kohtaan. Täytyy muistaa, että tämä maailma ei ole meidän kotimme. Meidän tulee tätä taakkaa kantaa, muistaen sen, että se mitä vapahtajalle tapahtui, niin seuraa myös hänen uskoviensa elämässä maailman pilkka. Älkää ihmetelkö, vapahtaja sovelsi sanat tähän asiaan. Siinäkään sitten ei minkäänlaista koston mieltä, vaan että omasta puolestamme etsimme rauhaa, olemme valmiit sovintoon, etsimme siitä. Sitten Luther mainitsi vielä, kun muutamia tärkeitä asioita siis toi esille, siveyden yhtenä uskon tärkeänä hedelmänä. On suuri arvo sillä, että pidämme Jumalan säätämän avioliiton kunniassa. Ja tämä on aihepiiri, jossa maailmanmeno ja kristillinen elämä perusteiltaan ja sitten myöskin käytännön elämän puolesta eroavat toisistaan hyvin paljon. Monet ajattelevat, että voisi elää yhdessä ilman avioliittoa. Näin asia ei ole. Kun oli puhetta tästä Samarian naisesta päivä taikka pari sitten, joka vapahtaja sanoi hänelle, että tuo miehesi tänne, ja hän sanoi, että ei minulla ole miestä, niin pastori Müller sitten, puhuttiin siitä asiasta myöhemmin eilispäivänä, toi esille sen, että tässä sitten kun sanottiin, että se joka viisi miestä sinulla on ollut, se joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siis tällä naisella oli niin kuin mieshän eli miehen kanssa mahdollisesti jonkinlaisessa avosuhteessa, mutta se ei ollut hänen miehensä, siis aviomiehen merkityksessä, jolloin tämä kohta selvästi osoittaa sen eron, mikä on niin kuin vihityn avioliiton ja muunlaisten asioiden välillä. Ja siis myöskin sen synnillisyyden, että eletään yhdessä ilman avioliittoa. Sitten tässä on myöskin ero siinä mielessä, että maailmaan nähden, että maailma ei siinä määrin kuin, eikä sillä tavoin kuin on Jumalan sanan mukaista, pidä kunniassa olemassa olevia avioliittoja, vaan sallii niiden särkymisen myöskin syistä, joita Jumalan sana ei pidä oikeana, tuottaa monenlaista houkutusta avioliiton rikkomiseen. Ja pitää, siis saamme kuulla aivan vääränlaisia asioita, että koti rikkoontuu siksi, että jokin rakkaus on löytynyt. Kun siis tässä on se perustava virhe, että niin rakkaus selitetään kuudetta käskyä vastaan, kun Jumalan käskyt ja rakkaus kuuluvat yhteen. Ja aina tapahtuu perustava virhe, jos laitetaan Jumalan käsky ja rakkaus toisiansa vastaan. Silloin on aina valheesta yksinkertaisesti kyse. Ja tässä aihepiirissä on maailman opetus hyvin räikeästi toisenlainen kuin oikea opetus. Jumalan sana opettaa tekemään toisella lailla, niin paljon kuin mahdollista tulee meidän toimia sen puolesta, että rakkaus ja uskollisuus kukoistavat perheiden sisällä, aviopuolisoiden välillä ja sitten koko perheessä. Ja sitten on myöskin tarkoin kiinnitettävä huomiota siihen, että lapset kasvatetaan niin, että he oppivat oikean käsityksen avioliitosta Jumalan säätämänä asiana, ei siis tämmöisenä ihmisen valinnan ja mielivallan menona, ja myöskin se, että sitä pidetään oikeana kunniallisena elämänmuotona. Toki unohtamatta sitä, että voi jonkun elämän osa olla elää ilman avioliittoa, puhtaasti yksinäisyydessä, ja sille Jumalan sana antaa myös oman kunnian. Siitä on meidänkin seurakunnissamme hyviä vaikutuksia, koskapa silloin tällaisella henkilöllä on perheelliseen verrattuna yleensä enemmän tilaisuutta toimia seurakunnan hyväksi. Mutta näin opissa ja opetuksessa ja elämässä on tärkeää tässä oikein mennä ja toimia. Nyt voimme sanoa, että nämä ja mainitut ja muut hyvät hedelmät, joita siis on vaikka kuinka paljon, ne edistävät elämän vanhurskautta. Ne myös todistavat Kristuksesta, hänen rakkaudestansa, hänen sanansa totuudellisuudesta. Ja niinpä meidän on etsittävä hyviä tekoja, ei ainoastaan niiden maallisten hyvien, ulkonaisten hyvien vaikutusten tähden, vaikka myöskin niiden. Mutta lisäksi, niin kuin jo mainittu, lähimmäistämme hengellistä parastakin ajatellen. Vapahtaja sanoi Vuorisaaressa Matteus 5.16, loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että kun he näkevät teidän hyvät tekonne, ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Ja näin, kun etsimme ja haluamme tehdä hyviä tekoja, tulee muistaa, että ne tulevat Kristuksesta, ovat hänestä alkuperäisesti ja tulevat uskon kautta. Ja näin siis meidän tulee hänessä pysyä, ja se on siis se perustava sekä alussa että perustava siinä mielessä, että näin on koko meidän elämämme ajan oltava, niin hänessä pysyminen ensimmäisenä. Ja myöskin tässä, kun etsimme hyviä tekoja, niitä haluamme tehdä, saatamme jossain asiassa havaita, että näin voi olla tapahtunut ja Jumalan armosta ja vaikutuksesta tapahtuu, niin siitä huolimatta kaikessa tässä on meidän tunnustettava syntimme, vajavuutemme ja koko ajan luotettava hänen armoonsa yksin. Ja näin sitten Jumalan armon vaikutus lohduttaa sydämen, vaikuttaa hyviä hedelmiä ja myöskin se, että kun Jumalan säätämistä hyvistä asioista puhuminen saattaa osoittaa, että olemme pahoin erehtyneet jossakin asiassa, tehneet syntiä, niin mikä on oikea tie turvata Kristukseen, hänen armoonsa ja sitten hänen lupauksensa varassa saamme elää omatuntovapaana ja hän jälleen vaikuttaa hyviä hedelmiä uskovassansa. Näin kaikki kunnia hyvistä hedelmistä myös tulee Kristukselle ja tämä liittyy siihen, mikä on meille parasta elämässä ja mikä myöskin edistää tärkeintä hyvää hedelmää lähimmäistemme kannalta, evankeliumin tunnustamista muidenkin autuudeksi.